Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, це ранкова катехіза, перед мікрофоном Олександр, і з нами наразі на зв'язку отець Вальдемар Павелець. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю ще раз вас, Олександре, і всіх слухачів дуже-дуже щиро, сердечно.
О, дякую вам, отче, і з нетерпінням чекаю розкриття наступної цікавинки, про яку будете говорити в цій ранковій катехизі. Але перед тим хочу анонсувати і сказати, що в попередніх програмах отець Вальдемар Павелець у катехизах піднімав такі теми, про що діти не говорять батькам. Також отець Вальдемар Павелець заговорив зі слухачами і доносив слухачам ось таку інформацію про людей, які віддають своє життя за Христа, як бути добрим настоятелем, і про найпрекрасніший дар, який можемо дати один одному, це присутність. На ці та інші теми отець Вальдемар говорив в ефірі Радіо Марія. І, до речі, шановні радіослухачі, ви зможете почути ці катехизи, які були в ефірі Радіо Марія, на сайті Радіо Марія. Вже, власне, після програми можете промоніторити, подивитися і вибрати, переслухати в повторі ці програми. Отже, про що будемо сьогодні говорити?
Так, я думаю, що сьогодні будемо продовжувати тему, виховання, то може так грубо, так важко сказати, так, але так і поради, звісно, на такому побутовому рівні відносно до того, як будувати довіру дитини до батьків. Тому що це, думаю, що це дуже така вагома теж справа, і особливо в підлітковому віці цю довіру важко будувати зі своїми чадами, тому я думаю, що сьогодні ця тема, власне, як будувати довіру дитини до батьків, як такі 9 таких пунктів, 9 порад в цьому плані. Я думаю, що буде корисно для всіх нас, тому що це не стосується тільки дітей і батьків. В першу чергу ми говоримо про такі стосунки, про такі відносини, але я думаю, що в наших звичайних стосунках і професійних, і десь родинних, поміж друзями, ці такі поради будуть для нас, може, корисними і важливими. На початку хочу сказати, що дитина, коли народжується на світі, вона має безмежну довіру до своїх батьків. Безмежну. І ми це спостерігаємо за дітьми, як вони часто наївно навіть так дуже довіряють не тільки своїм батькам, але особливо батькам, тому що вони знаходяться в їхньому просторі постійно, але також і всіх близьких, друзів, звичайно, родичів, всіх, хто відвідує. Діти обдаровують безмежною довірою. Тому на цю довіру не треба працювати. Можна тільки працювати, щоб цю довіру утримати. Тобто батьки, вихователі отримують довіру своїх батьків безкорисно, безплатно, абсолютно безплатно. Вони вже її мають. Тобто не потрібно нічого робити, щоб отримати довіру, але потрібно робити, щоб цієї довіри не втратити. І, власне, ця катехеза має бути сьогодні про це. Це дуже важливо, щоб в таких щоденних наших поступках, наших словах постійно зміцнювати, але також і в деяких ситуаціях послабляти довіру дитини, тому що ця надмірна довіра може бути також для дитини небезпекою, звісно, в різних ситуаціях. Чи дитина довіряє для своїх батьків, має величезний вплив на комфорт такий психічний дитини, тобто на відчуття щастя, сповнення дитини. Кожен з нас має прагнення того, щоб сповнитися, щоб робити все, що необхідне для того, щоб забезпечити собі повне щастя, повне задоволення з того, що ми робимо. А власне для дітей особливим щастям є те, що має довіру до своїх батьків, тому що батьки – це цілий світ в якомусь моменті для дитини. І для дитини довіра до батьків – це основна така фундаментальна справа, яка від самих молодих років формує світ дитини. Тобто то довіра батьків до батьків і до дорослих взагалі, і до тих, хто є поруч, формує світ дитини. Тобто то батьки в першу чергу показують дитини навколишній світ, то батьки в першу чергу переживають з цією дитиною перші події. Це батько, мама є першою особою, першою персоною, від яких дитина отримує також підтримку, успокоєння, утихомирення також в різних ситуаціях, коли, звісно, переживає якісь небезпечні ситуації чи страх взагалі. Тобто Дитина, яка безмежно довіряє своїм батькам, вона може спокійно зосередитися на тому, щоб без перешкод зосередитися на тому, щоб переживати радість свого дитинства. Справді, радість дитинства. Я думаю, що того щастя батьки, всі нормальні, адекватні батьки хочуть для своєї дитини. З іншого боку, для батьків така свідомість того, як, наскільки дитина їм довіряє, може бути нелегким таким тягарем. Тому що ми всі маємо також, ми всі робимо помилки різні. І то, що з'являється дитина в родині, воно не перекреслює того, що ми не можемо помилятися. Навпаки, деякі такі ситуації, через які ми можемо втратити довіру дитини до нас, виправлення цих наших помилок може тривати дуже довго, місяцями, навіть і роками деколи, в деяких ситуаціях. І, звісно, це в першу чергу, якби, коли дитина втрачає до своїх дорослих, особливо до своїх батьків, довіру, воно також, не дозволяє до кінця довіряти, можна сказати, їм. І це в деяких ситуаціях переноситься також на інших людей. Тобто дитина, яка втратила свою довіру до батьків, може взагалі втрачати довіру також до інших дорослих. І це з другого боку також переноситься, якщо дитина втратила довіру до дорослих, то вона може в якомусь моменті також втратити довіру, або може ця довіра бути меншою до своїх батьків. Яка поведінка спричиняє те, що дитина безмежно довіряє своїм батькам. То, власне, декілька таких порад спокійних для батьків, які хочуть реально зберегти довіру своїх дітей, але також і розвивати також цю довіру, тому що довіра – це, звісно, процес, через який ми також будуємо, формуємо один одного. І я думаю, що в таких стосунках, відносинах поміж батьками і дітьми, власне, ця тема є дуже вагомою. По-перше, найкращим способом для того, щоб дитина відчувала, що є для нас важливою, є розмова, щоденна розмова, щирий діалог. Тобто навіть дитина, яка народилася тільки, потребує цього контакту. Звісно, часто цей контакт з'являється тоді, коли дитина плаче, так? Тобто голос дитини викликає у батьків реакцію, так? Це особливо в перших тижнях, так? Всі батьки, які переживали цю радість, власне, материнства, батьківства, вони знають, що часто, коли ми говоримо до дитини в такому моменті, то це вже успокаює. Тобто ми бачимо, що голос батьків діє, так успокоїливо для дитини. Говорити до дитини, воно також допомагає створювати особливий зв'язок. Тому що після якогось періоду часу розмова стає чимось звичайним, чимось таким щоденним, повсякденним, і воно не дивує, так? І через розмову, подивіться, що через розмову ми формуємо свої емоції. Через розмову ми формуємо також мислення. Через розмову ми допомагаємо розвивати такі суспільні вміння, наприклад, які потрібні, такі звичайні навички, які потрібні в щоденному житті. І через спокійну розмову дитина почуває себе важливою, прийнятою батьками. Навіть маленькій дитині потрібно розповідати про те, що ми робимо протягом дня. Подивіться, часто батьки, коли зустрічають своїми дітьми, то перегляд, що там у тебе сьогодні в школі, так, що там було. А дуже рідко самі розповідають про це, що у них сьогодні відбувалося на роботі, а це також є дуже цікавим для їхніх дітей. І без огляду на вік дитини цей діалог допомагає також розвивати емпатію. Будемо про це говорити, таке співчуття, почуття взаємного розуміння. Тобто коли ми розмовляємо, коли розповідаємо дитині про те, що ми самі сьогодні робили, це також насправді допомагає розвивати наші взаємини. То це перше. Розмова, спілкування. Тут важливе є також активне слухання в тому всьому, в тому, що ми спілкуємося. Тобто розмова не може бути тільки монологом, так? Але розмова закладає завжди також слухання. Це перше. Друга справа, друга річ, яка нам допомагає також, це поважно приймати проблеми дитини. Кожна людина має свої проблеми, має свої труднощі, які є адекватні до віку. І хоч важко може деколи зрозуміти те, що ми спішимо, наприклад, на роботу, так? А дитина в цей момент починає шукати іграшку, яку, наприклад, забула десь там, так? Але для цієї дитини в цьому моменті це найважливіша справа, звісно. І хоч не завжди можемо швидко вирішити цю проблему, то потрібно спокійно порозмовляти про це зі своєю дитиною, так? Даючи їй зрозуміти, що ми враховуємо емоції, які вона переживає, тому що дитина має таку саму гідність, як доросла людина. І проблеми дитини заслуговують також на зрозуміння і на увагу, в першу чергу. Через це, коли ми поважно якби сприймаємо проблеми дитини, навіть якщо для нас вони є інфантильними і неважливими, і не ставимо своєї думки на першому місці, а враховуємо також думку дитини, насправді ми будуємо через це свої взаємини. Будуємо їх, тому що ми їх постійно розвиваємо. Ніколи не може бути так, що ми цей процес завершили. Третя, дуже важлива справа – дотримуватися обіцянок. Через те, що ми дотримуємося обіцянок, ми будуємо довіру дитини до нас. Для дитини обітниці, які є невиконані, є найгіршою, мабуть, справою, яку можемо йому приготувати, особливо батьки. То те, коли батьки щось обіцяють дитині і цього не дотримують, і це повторюється циклічно, спричиняє, що дуже швидко дитина перестає довіряти батькам. Але, мало того, не тільки батькам, але так, як ми сказали, що ця брак довіри до батьків може також перенестися і на брак довіри до оточуючого навколишнього середовища, тобто до світу. Невиконані обіцянки для дитини є це незрозуміле явище, яке також в деяких випадках може понижувати відчуття своєї гідності, своєї вартості, цінності. І деколи буває так, що ми говоримо, що діти є маніпулянтами, але діти вміють використовувати наші недоліки. І така дитина, маленька дитина, думає, яким чином моя поведінка, тобто його поведінка, могла вплинути на зміну рішення батьків. Що, наприклад, вони не виконали цієї обітниці. Як він був винний в тому, що батьки могли не виконати цієї обітниці. Навіть якщо він був тут ні при чому взагалі, що це просто було чисте занедбання своїх батьків. Дитина, власне, починає про це думати. І вона тут чує невпевненість, таке загублення, можна сказати. Тобто, коли ми складаємо обітниці без виконання, це має вплив на інші виховні методи батьків, абсолютно. Воно спричиняє те, що опікун, батько, мама, вчитель, священник, катехит стає просто негідним довіри, в першу чергу, для дитини. І мало того, ця дитина буде про це говорити пізніше, також інше буде розповідати, що мені там тато обіцяв і не виконав, мені там священник обіцяв і цього не виконав. Тобто це теж переноситься надалі і створюємо такий образ себе, як людини, яка багато говорить, так як корова, яка багато мучить, мало молока дає. Да?
Так, є така
польська приказка. Тобто воно часто так буває. Наступне, четверте. Довіра, так? Віра в дитину. Тобто віра в дитину допомагає будувати його впевненість в собі. Вона спричиняє, що дитина відчуває, що може покластися завжди на батьках, і не мусить переживати, що йому щось не вийде, що йому щось не вдасться. Знає, що навіть якщо мені щось не вдасться, якщо мені не вийде так, як я б цього хотів, чи так, якби від мене очікували також мої батьки, то і так я маю куди повернутися. Я знайду в своїй мамі, в своєму батьку, знайду свого друга. І я буду надалі зосереджуватися більше на тим, щоб спокійно вчитися, і познавати, набувати нові вміння, так, в цьому світі. Тому що ми вчимося через те, що набуваємо нові вміння. Дитина особливо пізнає через новий досвід, познає також нові вміння в світі. Наступна річ. Спільне діяння, спільні речі. Тобто досвід дитини, коли ми робимо щось спільно. перші пізнання, наприклад, світу, так, перші досвіди можуть бути з тим, що дитина проскознеться і впаде. Тому потрібно завжди товаришувати дитині і допомогти, простягнути руку тоді, коли вона помиляється. Ніколи не говорити так, а пам'ятаєш, я тобі говорив, я тобі вже про це говорив, ну ти мене не слухаєш. Тобто навіть згадувати різні помилки дитині, які були вчинені раніше, так? А ти знову зробив це саме. А вже категорично не рекомендуємо взагалі того, щоб порівнювати в такому моменті дитину до інших дітей, наприклад. А бачиш, ти постійно це саме робиш, а там твій колега Франик, наприклад, там вже давно, наприклад, зміг цього навчитися, так? Це насправді понижує тоді самооцінку дитини. Тобто, коли ми щось спільно робимо, особливо тоді, коли дитина сама не впевнена в своїх силах, в своїх можливостях, то насправді це допомагає дитині також збудити довіру до нас. Що ми були в цьому моменті, в цій хвилині, коли дитина найбільше нас потребувала. Наступна річ. Погодження на те, що дитина може робити помилки. Через це ми показуємо, що помилки не є чимось злим, чимось поганим. Що вони трапляються кожному. Ну, хто з нас не помиляється, наприклад, так, в житті, так? Чи в своїх виборах, чи в різних там справах, так? Тобто ми показуємо через це дитині, що вони можуть зустріти кожного. І ми даємо зрозуміти дитині, що ми приймаємо, акцептуємо цю дитину незалежно від ситуації. Тобто коли ми дозволяємо дитині на те, що вона могла робити помилки, це також дуже важливий елемент в процесі навчання взагалі. Навчання, здобування освіти. Дитина повинна також бачити, що помилки можуть трапитися також батькам, так? І нічого в цьому поганого немає. Це нормальна річ. Важливо, щоб ми вчилися на помилках. І своїх, і чужих. Звісно, ми говоримо, що найкраще вчитися на чужих помилках, але найчастіше вчимося на своїх помилках, так? Але і одне, і друге є важливим уваги. Тобто і вчитися на своїх помилках, але також і говорити також дітям, так? Батьки не повинні, якщо це не якісь інтимні справи, які, може, не потрібні на якомусь конкретному моменті життя дитини, отримати таку інформацію. Ми повинні також ділитися своїми помилками, щоб показати дитині, що насправді їм теж може трапитися в житті. Наступна річ. Щиро говорити про свої почуття. Нічого так не вбиває довіри дітей у батьків, як нещирість, власне, в почуттях. Це дуже важливий елемент, і дитина дуже досконало також може читати всі сигнали, які з'являються поміж нею а батьками. Тобто, коли ми скриваємо правду, ну, то це, звісно, вже нищить довіру в наших стосунках, особливо коли це почуття, коли наші почуття не є справжніми, не є фальшивими, так, є награними, так. Тому варто старатися ясно передавати свої почуття, свої емоції. І завдяки цього дитина вже від наймолодших років знатиме, що ми його не обманювали. Що ми не обманювали цієї дитини, навіть якщо в деяких ситуаціях це було зв'язане з різними важкими емоціями, так. Коли ми говоримо правду відносно дитини, це так само важливо, як поміж нами, дорослими людьми. Тобто тут абсолютно немає жодної різниці. Говорити правду до дитини, це так само, як ми теж очікуємо і вимагаємо того, щоб ми могли говорити правду поміж собою. Тобто правда завжди в такому випадку є тим, що нас об'єднує і тим, що нам допомагає також будувати взаємні стосунки. І наступна річ, це вже остання, емпатія. Тобто емпатія, тобто співчуття. Моя емпатична поведінка як батька, як мами, спричиняє те, що дитина починає бути відкритою на емоції також інших. Абсолютно стараємося не оцінювати емоції інших в присутності дитини. Тобто критикувати, наприклад, емоції, взагалі враження, якісь емоції, чи позитивні, чи негативні. Тому що самі емоції, вони амбівалентні. То, що ми зробимо з ними, є добрим або злим. Так? Почуття страху чи почуття nawet złości nie jest czymś złym, tak? Bo on nie jest zależny od nas. Konkretnie czynki, jakie związane z tym, że jaki idąć za tym, że my słuchajmy o tych czy innych naszych emocji, one może być dobre albo złe. Ale sami odczucia, sami poczucia, one są ambiwalentne. To przez empatię, przez współczucia, przez współwyczuwania możemy także budować wzajemną dowiru. I taki baćko czy mama, jaki współwyczuwa z dytyną, będzie adekwatno także odpowiadać na poczucia i potrzeby dytyny. A no właśnie, dytyna nasleduje prosto taką powiedzinkę zawsze. Mm-hmm. To ona, my sami wczymo się przez to, co nasledujemy mm-hmm. w основному. Nie przez słowa, tylko wczymo się przez przykład życia, tak? Słowa no, nawczają, a tak naprawdę przykłady budują, tak? I tu potrzebno nam jakoś może większą uwagę właśnie zosredytyć na tym, żeby dawać przykład. My, no, zwisno, przez własne empatię, przez to, co хочемо якось так більше показати, що знаємо внутрішній світ, наприклад, дитини чи тих, з ким ми спілкуємося, ну це важливий елемент власне нашої спільної дороги життя. Отож ці всі справи, ці всі елементи, про які ми сьогодні сказали, ще потрібно нам сказати про одну річ, останню.
Так.
Потрібно також доцінювати нові досягнення дитини.
Оцінювати.
Тобто вважати їх за цінними, так?
Визнавати, да? Так.
Визнавати їх, визнавати нові досягнення дитини. Тобто, коли дитина відчуває, що ми бачимо його старання, так, що вона старається щось змінити, що вона, навіть якщо небагато виходить з тих старань, так, але якщо ми бачимо маленькі кроки, що ця дитина насправді бачить в цьому сенс, бачить в цьому якби потребу, тут не суть в тому, щоб хвалити постійно, так, якщо не маємо потреби, так. Хвалити потрібно тоді, коли реально є така причина, так, на похвалу. Хвалити тільки заради того, щоб сказати пусті слова, особливо, коли ми з ними не асоціюємо, коли ми з ними не утотожнюємося, тоді це ще більша кривда, так, насправді, для дитини. Але ігнорувати досягнення дитини, власне, може спричиняти те, що вона перестане відчувати мотивацію до того, щоб пробувати нові речі і розвиватися також в цьому плані. Тобто визнавати, власне, визнавати досягнення, нові досягнення дитини. Ось ці всі такі елементи, які, так, насправді, будують довіру дитини до батьків, а напевно не руйнують, бо так як ми на початку цієї сьогоднішньої катехези сказали, ми отримуємо вже in blanco, carte blanche, отримуємо довіру дитини, можна сказати, з самого народження, так? Повторимо швиденько, тобто ці всі 9 справ, тобто розмова, спілкування, щоденна розмова, щоденне спілкування, поважно сприймати проблеми дитини, дотримувати обіцянок, вірити в дитину, спільна діяльність, погодження на те, що можемо робити помилки, щиро говорити про свої почуття,
емпатія
і також визнавати нові досягнення дитини. Цих 9 таких елементів, які будують довіру поміж дитиною і батьками, але не тільки, поміж дитиною і вихователями, вчителями, священниками також. Це дуже, дуже такі важливі для мене. Я думаю, що в цьому моменті також це важлива тема, яку хотів сьогодні з вами доторкнутися.
Надзвичайно корисні 9 цих правил, принципів, які можемо застосовувати ми у повсякденному житті для побудови своїх стосунків і в колективі, і з дітьми. Отже, запитання. Відштовхнемося від оцих корисних порад. До чого ж тоді призводить, наприклад, порушення ось цих правил? Ну, візьмемо, наприклад, я виберу так хаотично. Ви сказали, 4-те правило – вірити в дитину. Це будує впевненість у собі. Коли батьки осуджують, або ай-яй-яй кажуть дитині постійно, або та що ти там коперсаєшся в тій землі, то ти дурницю робиш, от іди сюди. Коротше, кажучи, проявляють таку недбалість до захоплень дитини і, наприклад, так, і в інших питаннях, то до чого це може привести очі?
No to має багато наслідків. В першу чергу забирає довіру, так як ми сьогодні говоримо, це тема нашої сьогоднішньої катехези. Так? Ага. Тобто воно забирає довіру, але воно має також і інші причини. Наприклад, забирає також віру в свою силу, в свої можливості також. Воно забирає самовпевненість дитині, так? Воно може також нищити, може спричиняти те, що дитина закривається сама в собі, вона закривається на навколишній світ. Тобто тут багато різних причин, багатогранна якби тема. Да?
А як така особа веде себе, коли вже, наприклад, досягла там 20-річного чи 40-річного віку, наприклад, так, але має проблеми з довірою до дорослих, до батьків, несе ці проблеми через все життя? Це ж виявляється, що протягом всього життя людина може страждати через зневіру в дитинстві, яка відбувалася між батьками і дітьми. Розкажіть, як доросла людина може вести себе через цю проблему?
Знаєте, я так якби думаю над тим вашим запитанням. Взагалі всякі ми як дорослі часто думаємо, що діти несвідомі деяких наших помилок, так, або деяких наших речей, які ми скриваємо. Але правда є зовсім інша. Діти є дуже добрими спостерігачами, і навіть ці речі, про яких ми думали, що дитина не знає, навіть наші помилки десь там з раннього дитинства дитини, вони все таке асоціюють десь там, і вони постійно в дитині сидять. І найкращим способом, бо якщо цього немає, то звісно цієї довіри також немає і до інших, і до оточення. Я завжди рекомендую, наприклад, молодим людям про те, коли вони мені самі говорять в розмові десь там, говорять про те, що вони знають, що їхня там мама чи їхній тато зробив то чи інше, і це було карегідним, наприклад, і вони про це знають, а це скривають. Я їм рекомендую про те, що вони знайшли добрий момент, щоб сказати це своїм батькам, так, щоб поставити якби ясно, відкрити карти, так, щоб теж батьки мали можливість пояснити, бо часто не знають ситуації, яка там відбулася декілька років тому, а в пам'яті дитини це мало велике значення, так? Воно мало великий вплив на теж стосунки. Часто я теж зустрічався з такою ситуацією, я не можу простити до свого батька ось цієї ситуації, да? Або я не можу простити для своєї мами того, що вона це зробила, да? Я думаю, що таким лікувальним способом завжди є розмова, бо визнавати те, що всі робимо помилки. Я думаю, що це найкращий спосіб, так, щоб можна було теж показати, що найкращим чином, коли можемо вирішити наші стосунки, наші відносини, особливо коли вони псуються, є власне спілкування. Бо то реально має вплив на те, що ми закриваємося також на інших, боїмося виходити, боїмося спілкуватися з іншими, не маємо довіри навіть до найближчих своїх, часто до співмовжонка можемо не мати довіри, тож, так, чи до людей у спільноті, якщо це стосується, наприклад, спільноти монашої, чи не маємо довіри до інших. Тобто, взагалі, через такі події ми можемо втратити довіру до інших людей.
І це ситуація прикра. Всім родом з дитинства, хтось казав, і от всередині кожної людини живе ось той малюк, який зовсім такий ніжний, добрий, люблячий, очікує підтримки, розуміння, обіймів батьків, шукає цього часто, от, наприклад, в інших людей, і буває, що не отримує, чергове зранюється. Отже, а коли, наприклад, батьки вже померли, батьків немає, але ось та зневіра і образа, вона в серці живе просто через такий досвід дитинства, і є потреба простити. От декілька, можливо, ваших порад, кроків, які варто зробити вже сьогодні для того, щоб вибудувати оту довіру, можливо, долюбити себе, чи доотримати оту віру від батьків, якось змінити ситуацію, тому що люди через все своє життя можуть пронести біль дитинства.
Так, дивитися навіть в обрядах похорону, бо похорон – це такий останній момент, коли ми можемо так фізично відчути примирення, так, з цією людиною, або може прощення, або не примирення, бо примирення закладає стосунки, тобто спілкування, розмову. Важко тут говорити про розмову з померлим. Але навіть в обрядах римокатолицьких відновлених маємо в Україні цей обряд прощення, так званого, так. Часто воно бувало, там хтось з найближчих родичів на завершення похорону говорив публічно, якби моя мама чи там когось кривдила, то простить її, будь ласка. прощай. Тоді люди говорили, ну, хай Бог прощає. Бог, да?
так.
Ну, а суть не в тому, що ми маємо говорити про, бо ми тут констатуємо факти, так, Бог прощає, Бог знає серце людини. Якщо вона жаліла за те, що зробила в останній момент, Бог і це простив, і ми тут не можемо говорити. Тобто це така фраза для фрази, таке пустослів'я. Натомість в відновлених обрядах похорону маємо таку фразу, я прощаю, і хай Бог простить. Тобто це вже якби молитва, так? Тобто я прощаю мої вираження, моїх емоцій, мого стану душі,
так.
І прохання до Бога, що Господи, прости йому те, що він може зробив проти мене. Тобто це дуже, дуже розумно. Якщо не було такого моменту примирення, найкращим моментом, звісно, найкраще зробити це перед смертю. Тобто встигнути, якби, так? Якщо не було такого моменту, то найкращий момент прощення – це молитва. Я говорю, що першим кроком до примирення є молитва. Тобто напиши молитву, в якій ти просиш Господа про те, що він утихомирив твоє серце, щоб ти міг простити свого батька чи свою маму за кривду зло, яке вона тобі зробила, тому що ну, тут на землі ми цього питання вже не вирішимо, вже час пройшов. Але нема смислу теж тягнути, якби тримати в собі цю злість, бо вона має вплив на наше сьогодення. Тобто дуже важливим є те, щоб ми очистилися з тих всіх наших забруднень, можна сказати, в пралні непрощення. Бо непрощення часто є, ми, може, замало про це говоримо. Ми бігаємо до причастя, але рідко собі задаємо запитання, чи насправді є людям, яким я можу простити, так, чи немає когось, кому я, до кого я постійно тримаю якусь там, власне, таке бажання помсти, так, непрощення. Я думаю, що це тема, яку можна колись окремо ще доторкнутися на якійсь катехезі, тому що вона дуже-дуже-дуже широка взагалі, якби, в цьому контексті.
Шановні радіослухачі, маємо ще 7 хвилин для ваших запитань. Якщо у вас протягом цієї катехизи виникли вони, то можете телефонувати, якомога швидше, і ставити, будь ласка, по темі. 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646, 044-577-5645. Або пишіть свої запитання нам у Вайбері. Номер Вайберу 066-563-0724. Отже, моносім'ї, яких дуже багато, наприклад, коли дитина виховується з матір'ю, рідко коли з батьком, от, але ж вона недоотримує також якоїсь батьківського тепла, от, а мати намагається всім забезпечити. І ось тут якраз і виникає багато запитань, там батьківської віри в дитину. Що робити в такому випадку? Якось ці 9 пунктів мамі реалізувати в своїй сім'ї? Давайте після слухача повторю отче.
Добре, звісно.
Добре,
звісно.
Так? Добре, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Гучність приймача робить тихіше, бо тому що...
Я виключаю. Я вас чути, Олександре. З виходом вас вирішили, що таке...
Так, чую дуже погано.
А зараз краще?
Краще. Ваше запитання.
І вас очі вибивали, теж дуже рада чути. Ваші катехези, воно, як то кажуть, прямо з яблочка. А зараз, коли час війни, і багато ми роз'єднані, коли час війни, то ще менше. Ну, частину мого запитання Олександр і передав.
Випередив, так.
Але я хотіла його, якби можна сказати, трошки розширити. Як мама, ну частіше дитина при розлучці лишається з мамою, може сприяти тому, щоб дитина правильно будувала стосунки з батьком, якщо його взагалі не було? Чи він вже побудував іншу сім'ю? Щоб все-таки у дитини не було того, тої образи, ну так, ще при житті, свої стосунки владає з батьком, а якщо його може взагалі нема, чи вона взагалі ніколи. Тобто я маю себе правильно повести в цій ситуації. Дякую вам. Бог дуже рада вас обох чути.
Дякую, пані Галино, дякую вам. Отже, як мама може забезпечити виховання дитини зі сторони батька, коли, наприклад, батька або взагалі десь немає, або він уже побудував іншу сім'ю?
Ну, звісно, це важко. Це дуже важко. І мама ніколи не замінить батька. Може бути, може дати те, що батько повинен дати, але ніколи не замінить батька в жодному випадку. Чи у випадку смерті батька, чи у випадку того, що він заснував другу родину, чи просто відійшов від сім'ї. Це важко, і це ми можемо навіть недооцінюємо тих проблем, які також переживає дитина. В цьому моменті, коли розходяться батьки, ніхто не звертає уваги на дітей. Вони зосереджені тільки на собі, на своїх особистих проблемах, на своїх особистих стосунках, які часто самі знищили. А тут ніхто не думає за дітей. Діти є жертвою розлучення, найчастіше жертвою батьків. І вони дуже страждають. Звісно, мама може пробувати давати, але ніколи не повинна також показувати батька, чи, ну, теж, звісно, паралельно батько мами, коли виховує дитину, не повинен показувати другої сторони як поганий приклад, так? Не повинен про це говорити, не повинен говорити про недоліки другої людини. Дитина, якщо свідома, то вона сама побачить ці недоліки, і вона їх буде сприймати. Тут не потрібно вже додавати, тому що кожна ситуація, коли ми критикуємо взагалі других людей, вона спричиняє те, що дитина втрачає довіру до цієї людини, але втрачає також довіру і до нас.
Так, конструктивно, очі. Гаразд. Друзі, я нагадаю, що цю катехизу ви зможете почути в повторі на сайті Радіо Марія. Вмикайте, текстовий варіант цієї катехизи також є. Ви зможете роздрукувати всі ці 9 пунктів і, наприклад, розмістити в себе, щоб постійно їх спостерігати і кожен день простежувати, чи нагадувати собі, чи роблю, чи дотримую я ці принципи, чи не схибив я в сторону. Слава Ісусу Христу! Наступний слухач, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Як вас звати? І ваше запитання.
Навіки слава. Олена. Березівка. Змістовно і дуже потрібну розмову, катехизу. І хочу задати таке питання. От у мене старшою донечкою виникло таке питання, дійсно, непробачення. Ми поговорили відверто.
Поганий зв'язок, перепрошую, пані Олена. Алло, алло. Ви поговорили з донечкою, але немає вирішення проблеми, так?
Так, ми попросили пробачення один в одного. І пробачили, і так, все. І... Але от все одно я відчуваю, що все одно до кінця в неї є це пробачення до мене. Все одно вона завжди якось на те нагадує.
Скільки років донечці?
13.
13, так?
14.
Гаразд, у нас залишається одна хвилина для відповіді. Пані Олено, спробуємо зараз.
Господи.
Так, дякую вам за запитання. Очі.
Дивіться, примирення – це процес. Він ніколи не робиться автоматично. Цей процес має свій початок, має свою тривалість. Тобто примирення не є процесом одноразовим. Так? Це процес, який триває, може бути довготривалим. Я вам бажаю, вам і вашій донці, щоб ви цей процес пройшли з успіхом, так, щоб ви могли спокійно відчути і мати свідомість, не тільки відчути, але мати свідомість того, що ви справді живете в примиренні. Навіть якщо сталося щось дуже важкого і для вас, чи для неї, то завжди якби ініціатива має бути по нашому боці. І я вам бажаю того, щоб насправді ви мали впевненість в тому, що ви примирені, що ви разом.
Отже, не зупиняйтеся, робіть кроки один на зустріч один одному, якщо, наприклад, у вашому житті і є такий момент, що потрібно ще почекати. Отже, дякую вам за цікаву катехізу. Маємо добрий зворотній зв'язок. Дякую. До наступної зустрічі. Слава Ісусу
Христу. Дякую. Слава навіки. До зустрічі. З Богом.
З Богом.